SBS Radio.
Уважаеми слушатели, продължавам разговора по повод излезлия неотдавна сборник от изследвания, наречен социалния маркетинг и неговото влияние върху консумацията на храни от животински произход. Продължавам разговора този път с Диана Копринкова от Сидни. Здравей, Диана!
Здравей, Фили!
Разбирам, че твоето участие е в сборник от изследвания, върху който сте работили заедно с професор Дора Маринова от Пърт, е свързано с твоята докторантура, която ти правиш в Къртън Юниверсити, така ли е?
Да, точно така е. Книгата Фили всъщност обхваща проучвания не само мои и на професор Дора Маринова, но и на 41 автори от 14 страни и от 6 континента. Участват автори от Австралия, Европа, Северна Америка, Южна Америка, Африка и Азия. Всички те всъщност анализират предизвикателствата, свързани с предлагането на начини за преразглеждане и промяната в посока към намаляване на привързаността на хората към консумацията на месо и храни от животински произход. И посланието на всички тези автори в тази книга е, че е време за тези нови идеи за намаляване на консумацията на месо да проникнат в съзнанието и поведението на хората, което ще е за тяхна лична здравна полза, но и за общото благо на цялото човечество. Чрез разбирането всъщност на психологията за това защо едем месо, концептуализирането на това, което наричаме месо и необходимостта от промяна, като се има предвид предизвикателствата на изменението на климата, генерирането на отпадъци, замърсяването на почвата и водата, заплахите за човешкото здраве, както и колко безразсъдни могат да бъдат хората от 21 век, ако не се отнесат сериозно към този проблем, защото той наистина е световен проблем, световното население нараства с всеки изминал ден и всъщност това са част от посланията на книгата.
Диана, разбирам, че темата консумацията на месо винаги има привърженици, има и противници. Тя е изключително гореща тема в нашето съвремие. Но как се стигна до идеята точно за тази книга и за връзката на консумацията на месо с социалния маркетинг?
Защо социален маркетинг? Всъщност от появата на социалният маркетинг, може би някъде в началото на 70-те години, Котлер всъщност е създател на социалният маркетинг, това са 70-те години на миналия век, социалният маркетинг се възприема като един, може би, доста ефективен подход за убеждаване на хората към доброволно приемане на някакво здравословно или просоциално поведение за индивидуални ползи или за обществени ползи. Всъщност, през социалният маркетинг през последните няколко десетилетия е оказано положително влияние върху проблеми, свързани с общественото здраве или с опазването на околната среда. И, например, това са такива проблеми като отказване от тютюнопушенето, мерки за намаляване на затлъстяването, превенция на ХИВ и СПИН, общи имунизации, устната хигиена, намаляване на шофиране в нетрезво състояние, използването на предпазни колани по време на шофиране, намаляване на изхвърляне на отпадъци, увеличаване на рециклирането, спестяване на електроенергия и вода, все такива социални проблеми, които социалният маркетинг е дал много добро решение. И всъщност така се стигна до идеята за тази книга. Може ли социалният маркетинг да бъде използван в намаляване на консумацията на месо, да се накарат хората да се замислят и да намалят тяхната консумация на месо? Идеята всъщност за намаляване на консумацията на месо звучи някакси много неприемлива, както каза, има за и против тази тема за много хора, но само се замислете, например, за традиционните диети, които дори тази на българите, нашите майки и бащи и определено баби и дядо, всяка традиционна българска диета се основавала на около 200 дни в годината пости, т.е. постни безмесни храни, а през останалото време са се консумирали между постните храни и храни от животински произход, особено когато хората са били по-заможни и са колили прасе за Коледа, всички го знаем това. И после се разпределяли месото от прасето под различна форма и различна обработка, за да имат през цялата зима. Тоест така те да осигурят прехраната си. Факт е, че дори с писането на книги, едва ли можем да накараме хората да вземат тази тема при сърце и да намалят своята консумация на месо. Но наистина това е доста наболял проблем, защото западните страни консумират в огромни количества. И сега нации като Китай, Индонезия, Виетнам, Бразилия, Мексико, където всъщност просперитетът на населението с нарастване на доходите непрекъснато се подобрява и месото, което не бива да забравяме, то вчера е било възприемано като лукс и статус храна, става една все по-достъпна за всички тя храна и по подобие на западното общество, в което живеем, те започват да консумират тези огромни количества. Всичко това е абсолютно неустойчиво и това е най-голямата наужаща нужда да се намали консумацията на месо, защото трябва да живеем устойчиво. За да има за бъдещите поколения, за да има за това население, което е проектирано от Световната здравна организация през 2050 година, да стане 10 милиардно население в света.
Диана, звучи действително доста ангажиращо тази концепция. Проблемът е обаче, че науката доказва както, че има вреда от консумацията на месо, така, че има и полза. Противоречиви са фактите, противоречиво е тяхното тълкуване. Нека да се спрем на това, което вашето изследване установява. Какви са по-интересните изводи, които сте направили в изследването? Върху какво се набляга в това изследване?
Действително има ползи от консумацията на месо, имайки предвид, че това е ресурс за желязо, цинк, витамин B12, протеини, но самото производство на месо, животновътството, нанася огромна вреда върху околната среда и всъщност то допринася за някъде около 15% от въглеводородните емисии, главно от метана, които биологично се отделят под формата на газове от преживните животни, кравите специално. Интересно в тези изследвания, мога да допълня, е едно от основните изследвания, които направихме, беше за консумацията на месо при мъжете. Мъжете основно продължават да поддържат висока консумация на месо, но според нашите проучвания, които направихме в Сидни, те са склонни да променят хранителните си навици към по-вегетариански алтернативи, ако се отнася до тяхното здраве. И те са готови да приемат повече храни от растителен произход, за да могат да се чувстват по-добре, за да имат по-голяма продължителност на живота. На хората им се дава погрешна, заблуждаваща информация, особено чрез широко разпространеното разбиране за връзката на месото с мъжествеността и символизирането на това, че това ги прави силни, за кръвта, която от месото, че това е много мъжественост. И колкото повече месо изядеш, толкова ще бъдеш по-мъжествен и твоят тестостерон и всичко ще бъде подобрено. Но всъщност това не е така. Доста мъже от прекомерна консумация на месо страдат от различни заболявания на простатата, също ракови заболявания, също така много затлъстяване и както и подагра и други болести, които са характерни за месото и висок холестерол и диабет. Това са всъщност болести, които не се свързват с консумацията на месо, но те са всъщност свързани. Един от изводите от нашите изследвания, че трябва да се сложи GST данък върху необработеното месо, по същия начин, така както има GST данък върху цигарите. И по този начин хората ще направят връзка, така както цигарите са вредни за тяхното здраве, така и месото е вредно за тяхното здраве. И когато има този данък върху необработеното месо, това ще означава, че те ще трябва да плащат повече, когато отидат на супермаркета да си купят месо, което да консумират. Друго изследване, което беше доста характерно и може би това е посоката за бъдеще, е новите алтернативи на месото. Това са нови продукти, които все повече ще навлизат на пазара масово, които са базирани на растителна основа, като соя, като темпе и киноа и грах и всякакви други растителни продукти. Те се първа навлизат масово на пазара и ще стават все по-привлекателни за хората и се надяваме и за мъжете. Това са местни алтернативи. Съществува роля, която всъщност правителствата и международното сътрудничество могат да играят в посока на намаляването на прекомерната консумация на месо. От една страна чрез законодателство и здравни регулации, а от друга с поемане на международни ангажименти и договори за защита на здравето на човека и околната среда, като Киото протокола, например, и всичко това може да е приоритет на човечеството в условията на борба с реалността и изменението на климата, защото действително климата се изменя. Глобалното затопляне. Самото животновътство може да търси също така решение за намаляване на въздействието на продуктите, които произвежда върху планетата, но също така, разбира се, трябва да се гледа и моралната страна. Винаги има морално предизвикателство, защото отнема живота на животното, това е етичната страна. Но съществуват и други алтернативи, за които вече споменахме. Алтернативи на месото, които могат да бъдат консумирани или просто да се използва традиционната диета от повече зеленчукови храни или манджи традиционни български. Имаме доста зеленчукови храни.
Диана, вашето изследване, върху което сте работили, спонсорирано ли е от някого и от кого?
Изследването е спонсорирано от Австралийският институт за изследвания, но нямаме никакви други спонсори, които са заинтересовани от консумацията на вегетарианска храна или на веганство. Това е едно напълно независимо проучване. Всъщност, хората като нас, маскоммуникаторите, така се наричем, учените, лекарите, диетолозите, токсиколозите, наистина активно изследваме и разпространяваме информация за негативните последици от всъщност тази прекомерна консумация на животински продукти и ползите от растителни опции, с които можем да намалим и дори да заменим месото в нашата диета. Но всички тези хора, може да ги наречем армия от хора, които се опитват да повлияят или да контролират човешкото поведение, както казах и в самото начало с писането на книги, може би ще бъдем глас пустиня и ще бъдем безсилни, ако тези идеи, че консумирането на месо и други храни от животински произход в количествата, в които човечеството ги консумира днес, не е правилно, не превземат света и не се променят нещата.
Диана, самата ти и твоето семейство на каква диета сте?
Моето семейство е на флекситарианска диета. Ядем един път седмично месо и то под формата на примерно разпределено 500 грама кайма в пълнени чушки или в мусака или в нещо друго, което всъщност е много минимални количества. Но не съм забелязала някакви проблеми и смятам, че децата се развиват нормално в техния растеж и с темпа на растежа на техните съвременици.
Диана, благодаря ти за това участие в програмата. Беше любопитно да чуем за изследването, в което си участвала.
Благодаря и аз.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.